Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску прайшоў 8-й з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцэры. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Вялікай Брытаніі сёння стартавала працу міжпарламенцкая камісія ў пытаннях Беларусі, куды ўваходзяць брытанскія заканадаўцы з розных палатаў парламенту і палітычных партыяў. Парламенцкая група распачынае працу на фоне правядзення ў Лондане кансультацыі адносна выпрацавання брытанскай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі. На кансультацыі з брытанскімі парламентарамі і ўрадоўцамі былі запрошаныя шэраг прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Працягваем навіны. Цэнтравыбаркам Прыднястроўя абвясціў вынікі першага туру выбараў прэзідэнта гэтай самаабвешчанай рэспублікі, якія адбыліся 11 снежня. Паводле дадзеных ЦВК, ніводнаму з кандыдатаў не ўдалося набраць больш за 50% галасоў, неабходных для перамогі. Дзейны кіраўнік Прыднястроўя Ігар Смірноў не выйшаў у другі тур выбараў, дзе сустрэнуцца Яўгеній Шаўчук і Анатолій Камінскі, якія набралі адпаведна 39,27% галасоў. Існуе, аднак, магчымасць, што вынікі галасавання могуць быць прызнаныя несапраўднымі ў выпадку станоўчага рашэння па скарзе Ігара Смірнова аб парушэннях падчас выбараў. Дата разгляду скаргі пакуль не прызначаная. Ва Украіне Пячэрскі раёны суд Кіева прызнаў беспадстаўнай крымінальную справу супраць экс-прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы адносна яго дачынення да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, задаволіўшы скаргу адвакатаў другога прэзідэнта Украіны, суддзя Галіна Супрун заявіла, суд не знайшоў падставаў, якія б паказвалі на дачыненне Леаніда Кучмы да здзяйснення цяжкага злачынства. У сакавіку гэтага году Генеральная пракуратура Украіны распачала справу супраць Кучмы, звінаваціўшы яго ў перавышэнні ўлады, якое прывяло да забойства Георгія Гангадзе. Ключавымі доказамі ў справе сталі аўдыёзапісы, якія кампраметуюць экс-кіраўніка дзяржавы. Яны былі таемна зробленыя ў прэзідэнцкім кабінеце і апублікаваныя афіцэрам службы аховы Мікалаем Мельніченкам неўзабаве пасля расправы над журналістам. Рашэнне аб адмене справы Кучмы Пячэрскі суд аргументаваў нядаўнім тлумачэннем Канстытуцыйнага суду Украіны, згодна з якім запісы Мельніченкі не могуць быць далучаныя да справы ў якасці доказаў, паколькі атрыманыя незаконным шляхам. Сам былы ахоўнік прэзідэнта, які з'ехаў з Украіны восенню, так і не з'явіўся на паседжанне суду, які разглядаў скаргу адвакатаў Кучмы. Улетку ў дачыненні да Мельніченкі аднавілі расследаванне справы аб разгалошванні дзяржаўнай таямніцы, і ў верасні яго абвясцілі ў міжнародны вышук. Урад Нямеччыны ўхваліў сёння план скарачэння сваёй вайсковай прысутнасці ў Афганістане. Дакумент, згодна з якім колькасць нямецкіх войскаў у Афганістане не павінна будзе перавышаць 4900 чалавек, набудзе юрыдычную моц у лютым наступнага году. Да канца студзеня 2013 году іх колькасць павінна будзе скараціцца яшчэ на 500. Чакаецца, што да канца 2014 году адказнасць за бяспеку ў Афганістане цалкам пяройдзе ў рукі ўладаў у Кабуле. Гэта быў выпуск.